Tā kolēģi, par darba kārtību. Vajas tam klāt vēl pielikt pieci darba kārtības jautājumi, jo pēdējās dienās ļoti daudz cilvēku ir izteikuši vēlēšanos sakārt par mūsu lēmumu par dzīvokļu privatizāciju, un ja varam, tad neaizkavējam, lai cilvēku privatizē, un tad daži projekti, kuros mums vajag nolēmt par līdzfinansējumu, kas ir arī tagad tūlīt izsūdināti, un kuros mums būtu jādarbojas. Vai varam tādu darba kārtību par papildus jautājumiem pieņemt? Varam? Tad lūdzu balsojumu. Par 15 prieturās nav. Kā tradicionāli lūdzu izpildu direktoru ziņojumu.
Labdien, cienējamie deputāti, kolēģi. Ir ierasts, ka gadu janvārī mēs dzīvojam un strādājam novada pašvaldības jaunā budžeta izskatīšanas un apstiprināšanas gaidās. Šogad šīs cerības ir piepildījušās gan saulēcīgi pieņemtā valsts budžeta, gan secīgi un saulēcīgi uzsāktā novada pašvaldības budžeta sagatavošanas procesa rezultātā. Tāpēc cerībā par 2016. Gada budžeta apspirināšanas raito gaitu arī šīs dienas domas sēdē, pēc labās prezentācijas arī apvienotajā komitejas sēdē, jau šobrīd atļaušos sacīt paldies visai komandai, visiem deputātiem, kas nāca ar savu iniciatīvu priekšlikumiem budžeta sagatavošanas procesā, gan sniedzot priekšlikumus, gan argumentējot un nosakot prioritāri risināmos jautājumus. Un tomēr, lai arī 2016. Gada budžets ir centrālais, manuprāt, šīs dienas sēdes jautājums, izpilddirektors ziņojumā es sniedzu ieskatu, lai atskatu uz būtiskāko 2015. Gadā paveikto, raugoties no aizvadītā gada budžeta izpildes pozīcijām, sniedz informāciju par aktualitātēm mājokļu politikas izcinošanā, kur tās izpildes jautājumi nu jau vairākus mēnešus ir lielākā daļa domas sēžu darba kārtības jautājumu. Kā arī informācija par svarīgākajiem demografiskās statistikas rādītājiem, kurus izmantojam mēs visi savā darba plānošanā, pašvaldības attīstības plānošanā un arī informēja par nozīmīgākajām aktualitātēm. Aizvadītā 2015. Gada laikā izpilddirektora ziņojumos aprīlī un maijā faktiski vairāk kārt esmu pievērsies arī pašvaldības autoparka atjaunošanas un pārvaldi un ar pārvaldību saistītiem jautājumiem. Cenšoties veicināt izpratni par autoparka izmantošanas liederības, izmaksu samazināšanas un secīgi efektivitātes kāpināšanas jautājumiem, raugoties gan uz pašmāju komunālā uzņēmuma pozitīvo pieredzi, gan uz tendencēm citās pašvaldībās. Gada nogalē tika saņemts arī pašvaldības budžeta komisijas atbalsts pašvaldības autoparka aprīkošanai ar globālās pozicionēšanas sistēmām. Rezultātā pēc veiktās tirgus izpētes šogad mēs esam iegūši sadarbības partneri, kurš sākot ar februāru mēnesi atbilstoši noslēgtajiem līgumam uzsāks pirmo 29 pašvaldības transporta līdzekļu aprīkošanu ar minētajām sistēmām. Paredzot, ka tuvākajā laikā tam tiks aprīkots viss pašvaldības lietošanā esošais autoparks. Par iegūmiem, kurus saskatu šī soļa īstenošanā, esmu jūs informējis jau 2015. Gada 29. Maija izpilddirektora ziņojumā. Bet šobrīd, kā svarīgākais arguments vai maigāk izsakoties šaubas par šī lēmuma pareizību, ieviest globālās pozicionēšanas sistēmu pašvaldībā ir jau budžeta komisijā faktiski analizētais jautājums par iespējamo uzsvaru, iespējamo informācijas nesakritību no sistēmas izdrukātajās ceļazīmēs un citos pašvaldības reģistros uzkrātajā informācijā, piemēram, darba uzskaits tabulās. Šis arguments patiesībā norāda tikai to, ka šobrīd mums ir problēmas ne tikai ar autoparka pārvaldību, bet arī iespējams, vēlreiz uzsveru vārdu iespējams, arī ar reāli nostrādātā darba laika uzskaiti un tam sekojošiem atlīdzības sistēmas jautājumiem, kuri kompleksi būs noteikti jārisina. Vēlreiz uzsveru, ka gan mūsu pašu komunālā uzņēmuma, gan citu pašvaldību pieredze liecina, ka pēc sistēmas ieviešanas notiek pozitīvas pārmaiņas braukšanas paradumos, kas nes pietiekam lielu finanšu līdzekļu ekonomiju, kuru var novirzīt reāli nostrādāto virsstundu apmaksai gadījumā, ja tādas pašvaldībā tiks konstatētas. Nobeigumā vēlējos atvainoties deputātiem par sīkajām nebūtiskajām kļūdiņām, kas bija jums nosūtītā ziņojuma versijā. Tur bija vienā vietā datums. Transporta līdzeklis ir nevis 19+1 iegādātais, bet 22+1. Nu, un bija arī pārakstīšanās locījumos. Es pamanīju viņus tikai pēc tam, kāda tas ir labots viss šobrīd mājaslapā kolēģiem nosūtītajā ziņojumā. Un tas patiesībā arī viss, ko vēlējos paust ziņojumu saīsinātajā versijā. Paldies.
Paldies. Jautājumu izpildītājam. Mūsu Rimškungs.
Es ceru, ka uz tiem rakstiskiem, uz rakstisko pieprasījums atbildes saņemšu, bet man interesē, vai pašvaldības pārstāvi 5. Februāra iepirkuma uzraudzības biroja komisijas sēdē ar piedalīsies, ja atkal tiks uzticēts privāta firmai. Ņemiet vērā, ka juristiem, es runāju par juristiem vispār kā tādiem, neinteresē nekad gala rezultāts. Viņiem interesē process, jo iespējas ilgāk, pēc iespējas un pēc iespējas labāk apmaksāt. Tā kā šeit ir tāda situācija, ja mēs nepiedalīsimies, tad tur kāda firmiņa pelnīs joprojām ilgi un dikti uz nodokļu maksātāju rēķinu.
Tātad saskaņā ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu nepieciešamības gadījumā tai ir tiesības pieaicināt ekspertus jebkura jautājuma izlemšanai, ja viņi paši, teiksim, nejūtās speciālisti. Es domāju, ka juridiskie jautājumi ir viena no tādiem.
Es saprotu, ka ir tiesības pieaicināt, bet vispār nepiedalīties pašiem un deleģēt pilnīgi, es nedomāju, ka tas ir loģiski. Un tādā gadījumā es vismaz aicinu Aigarus Strupulu piedalīties tai komisijas sēdē un pasakot, kā mūsu pieaicināti eksperti strādā.
Ņemsim vērā.
Vēl jautājumi ziņojumu? Nav. Paldies.
Paldies.
Tā, par lokālu plānojumu visu teritoriju Eilējas ciemām.
Jautājums par lokālu plānojumu teritoriju Eilējas ciemām. Pirmā reizē šīs apspriešanā bija izskatīts apvienotā komitejas sēdē un atvainotā deputātiem balsojot par, tika uzņemts uz balsojot
sēdē. Cik deputātiem?
15.
Rāstiem pats vēl nav ievēlēts. Lūdzu, balsojam. Atvainojos. Lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Tā kā tā ir atkal sabiedriskā apspriešana, vai mēs beidzot kaut ko darīsim, lai tās sabiedriskās apspriešanas būtu kaut cik saprotams?
Aivar.
Es piedalījos tenī kritušo lopu pārstrādes apspriešanā. Tur ieraksta manu vārdu uzvārdu un parakstiņu. Vai tiešām mēs nevaram pieņemt kaut kādu nolikumu, ka mēs reglamentējam, kas tur piedalās. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka apmēram 4 gadus atpakaļ man bija pieredze, ka manai kundzei atnes ierakstītu vēstuli 4:30 pasniegs, ka rīt 2:00 ir sabiedriskā apspriešana tai zemes gabalā, kas robežojas ar viņas zemi. Tātad es saprotu, ja sūta ierakstītu vēstuli, jautājums ļoti nopietnas, ja? Bet iedot termiņu nepilnas 24 stundas, tā ir ņirgāšanās, un to darīja Jelgavas novada pašvaldība. Un tāpēc es garīgi gribētu zināt, kā notiek šajā gadījumā, vai tur tie numuri, kas tur saskaitītu un uzvārdu, vai viņi vismaz paši to zina, ja viņiem ir jāseko līdz tagad publiskai presē.
Attiecībā uz teritorijas detālu plānojumiem ir publiskā apspriešanā minēta un uzskaitīta, kādā secībā viņa veicama ir ministra kabineta noteikumos. Un šeit ir publiskā apspriešanā, kas es iepareizi
atrodas ar galvas ministru noteikumus, tad viņi ir pieejami gan pašvaldībā, gan publicējami mūsu laikrakstā, gan Latvijas vēstnesī, gan attiecīgajā pagasta pārvaldē. Es domāju, ka ministru kabinets regulē kārtību, kā šī redakcija, kā šī publiskā apspiešana jāveic. Nevis mēs.
Mēs izdodam noteikumus un taču
neiepārējām. Vai kāds komentāri jūs te lūdzu?
Nu, kāds komentārs vienkārši, man liek, nebūtu paskaidroši, atkot, tiek jaukt kopā trīs dažādi procesi, trīs dažādas apspiešanas. Viena ir par šīs te A kategorijas, kur ir savu kārtību, viena B kategorija, kur ir savu kārtību, un otrs ir šīs tieku pašvaldību veids, ar saistību ar teritoriju plānojumu, detaļu plānojumu izstrādēm, tātad, kur nosaka jau pašvaldību. Tajos gadījumos, kad ir iesaistīti šie te komersanti, tātad sabiedriskā apspriešana tiek veikta, lai akceptētu kādu darbību vai neakceptētu, šo sabiedrisko apspriešanu organizē, es vēlreiz atkārtoju, organizē un nodrošina šis projekta īstenotājs, ne viss pašvaldība. Un, kamēr pašvaldība nebūs augstāka par ministru kabinetu, tikmēr, ja viņai netika grozieši status, tikmēr ministru kabinets noteiks un pieņems noteikumus, kuri jāievēro pašvaldībā. Un pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem nevar stāvēt pār ne ministru kabinetu noteikumiem, ne likumiem. Jo šī te hierarhija, kas darbojas attiecībās normatīvā aktiem, viņa kādam ir noteikta, kādam nu ir. Tad to var apstrīdēt vienīgais satversmes tiesā. Bet šeit, šajā konkrētajā gadījumā pašvaldība veiks šo te apspriešanu par teritorijas plānojumu, par detaļu plānojumu izstrādē, tātad tādā kārtībā, kā to ir noteikts ministru kabinetu noteikumu. Šeit nav citu interpretāciju, vai cits iespējas.
Paldies. Vai vēl jautājums ziņotājiem ir? Jā, lūdzu, Rinfu.
Jā, man ir jautājums. Tādā gadījumā varbūt vismaz vēsturiski, kas attiec par ministru kabinetu noteikumu, es izsūtīšu visiem deputātiem zināšanai tur tos noteikumus, izdruks no tiem attiecīgiem pantiņiem, varēsiet paši paskatīties, cik mums ir vai nav tiesības kaut ko darīt. Bet man jautājums tādā gadījumā, mums no 9. gada, ja nemaldos, ir tie noteikumi numuri 2, ja? Un te ir vesels strēķīts tie pantiņi par publisko apspriešanu. Vai kāds atcerās vēsturiski, kad pēc šiem noteikumiem ir notikusi kāda apspriešana? Es šais, nu jau 2,5 gados nereizu.
Lūdzu, jā.
Kad būs šāds gadījums tāds, kurš nebūs patvēlis šiem ministru noteikumiem, vieniem, otriem vai trešajiem, tādi mēs būsim tiesīgi piemērot savu kārtību, šajos gadījumos es noteikts pašvaldības nolikumā, un tad būs tiesības jums lemt par to kārtību, kāda apsveša notiks. Šajā iepriekšējos visos gadījumos, ko pieminēja šīm A un B kategorijām, gan par detaļu plānojumu, šeit ir izdot ministru kabinetu noteikumu, šeit nav iespējams.
Nā, vienā kā jautājumu.
Šie papildījumi, šie, mēs jau arī esam skaidrojuši, ka tie, šīs sabiedriskās apspriešanas, ja pašvaldība vēlās būvēt kādu infrastruktūras objektu, pašvaldība var
veikt
sabiedrisko apspriešanu, un lai noskaidrotu, cik lielā mērā šis infrastruktūras objekts ietekmēs vai varētu ietekmēt sabiedrību šajā konkrētajā administratīvajā teritorijā. Tieši mums ir jums vēl vairāk skaidrojuši.
Jā, jā. Es jums rakstiskais.
Tā, vai vēl ir jautājums, ziņotājums? Nav te lūdzu balsojumu.
Man tikko citēja.
Izskaidrs. Grūti galva. Pār 16 predatorās nav. par ceļu servitūdu līgumu slēgšanu.
Lēmuma projekts par ceļu servitūdu līgumu noslēgšanu ir skatīts apvienotā komiteja sēdē un 15 deputātiem balsojot par tika virzīts uz domas sēdē apstiprināšanu.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pēc atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsvināšanām nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai par nosacīto cenu Valgundē diviem dzīvokļiem, Lielpatonē četriem, Glūdā vienam, Zaļinieku pagastā septiņiem, Elejā četriem, Vilcē diviem, Jauncirlaukā pieciem, Ļuberzē trijiem, Kalciemā 14 un Platonē vienam. Īpašumam ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē. Ir pārbaudīta arī platība un ir pievienota zemesgrāmata apliecības kopija. Tāda, kāda viņa bija komitejas sēdē, ir pārbaudīts, tāda arī ir šobrīd.
Balsojam. Par 15 atturās viens. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsvināšanā.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsvināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par zemes vienības atsvināšanu.
Jautājums par zemes vienības atsvināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret diviem atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Ir kādi jautājumi? Lūdzu, Rīnčs kungs?
Man ir debats.
Debats, jā? Jautājumi? Lūdzu, lasmaņ, lūdzu.
Man
ir
jautājums speciāls. Man tomēr tas ir mūsu šis jautājums jau. Ja arī mēs esam izvērējuši trīs izsolus, tā mums nav domājot, ja mēs gribam pārdot, tad izsolus jādīt, to tomēr vismaz novērtējums, jo par kādu asvaru pārdot, mēs varam noteikt to cenu, kas ir minēts šajā lēmuma projektā. Kāpēc tieši 11 ar kāpēkām, kurš šobrīd ir 11 ar bez kāpēkām vai nav 12 ar kāpēkām?
No daudz.
Ir kaut kāds vienības, man izpratnē, vai mēs tomēr ir vērtējums.
Jā, atbildēšu sākotnējuši novērtējuši tika veikts un pirmo izsoli viņš ir novērtējis, tā bija novērtējis certificētu vērtētājs Bakalīdz Mans novērtēšanas komisija. Šī bija tā, šī pirmā izsoles cena bija pēc tam attiecīgi. Likumā noteikti šī cena tika samazināta pirmo reizi 20%, bet tam bija 60% no šī trešās izsoles sakrīcēta. Tā veidoši skaitas visiem centiem.
Būtu vēlāk?
Bet es tā saprotu, tas vērtējums bija veikts kādus gadus 3-4 apakaļ, tas pirmais vērtējums, par kuru juristi stāsta. Tas nozīmē, par 4 gadiem mēs visi ļoti labi zinām, ka vērtējums nav derīgs. Mums būtībā, es tikai vedzu uz to, ka lai mums nav apmēram kaut kāds kultūrnamas stāsts, kur mums būtībā bez vērtējuma kaut ko gribējām izdarīt, un gal rezultātā mums čiksvien sanāca. Nu, lai tie Latvijas valsts vieši ņem to zemi, man jau nav pretenzijas, bet lai mēs to izdarām korekti. Bet tas ir jautājums, vai mēs esam droši šodien pieņemošo lēmumu, ka mēs rīkojam pilnīgi korekti līdz galam, un šī cena ir tā, kas atbilst likumiskam ceļam. Jā.
Nu, ceļu likumisko mēs ejam, tā kā likumā paredzēts, bet to ir novērtēts un samazinājums. Nu, vai ir tas pāri gadu starpība vērtējumā pirms diviem gadiem un šodien, bet vai zemes vērtība ir
mainis? Normālā ceļā mums vērtējums nedarīgs, ir tā godīgi jāsaka.
Juridiski, cik ir...
Viņi par šo te summu, tas ir vienalga, ja izsolē, kāds būtu nopircis šo tad tas jautājums šeit, nu, viņš nebūtu, jā, tātad šī paša summa būtu samaksāta, viņa būtu šī izsola notika, neviens nenosolīja šo summu, bet Latvijas valsts meži, uzzinot postfaktumu par šo izsolas esamību, piedāvāja, ka viņi tomēr grib un būtu interesēti par šo summu iegādāties šo mežu. Tā kā šeit jau tā izsolas, tas faktiski ir fiksēts, izsolas protokols ir summai noteikti, tā kā te nav no gaisa kaut kas nevis. Un izsola nosaka cenu.
Es
gribu to,
man
ir
14. Gadā, ja es atmiņu pateicu, ja? Un pēc man vēl. Tā izsola pēdējā trešā izsola, man ir 14. Gadā, ne?
Vaiva, kurš pateik?
Jā, tas ir divi gadu atpakaļ, no pats, un būtībā vērtējumi, mēs zinām ļoti labi, ka ir derīgs tikai 6
mēneši. Nē, jā, nepar vērtējumi.
Bet man ir jautājums, teiksim, nu, kas ir šī brīdī mainījies, kāpēc valsts meža nebija pieteikušies izsolē, un pēkšņi tagad viņi tā kā parāda savu interesi, ka grib, vai mēs esam apzinājuši, varbūt arī pārējos pretendents, varbūt vēl kāds grib, kāpēc tikai Latvijas valsts meža?
Nu, izsola neatnāca trešo, neviens vispār neatnāca.
Nē, es saprotu, bet, teiksim, tā kontekstā, teiksim, kāpēc mēs tieši piedāvājam Latvijas valsts mežiem, un viņi šobrīd nepiedaloties izsolē iepriekšējā, tagad ir ar mieru šo zemi tā kā par šo cenu paņemt, bet, nu, tam ir pat laikā varbūt vēl kāds pretendents būtu tikpat līdzvērtīgs Latvijas mežiem, kurš gribētu par tādiem nosacījumiem pieteikties šim platībām.
Lūdzu, Aldi. Kolēģi, paglausimies. Netirgojamies, lūdzu.
Akcija sabiedrība Latvijas valsts meža pilnībā pie valstī. Un šī pati ir robežojas ar meža platībām. Tas ir viens un otrs saskaņā ar publiskas personas mantas atsavēršanas likumu, ar publiskas personas mantas izšķiedēšanas novēršanas likumu. Pašvaldību valstī var radot arī bez vērtības. Var relatīvis kaut ko arī mantu. Un tāpat valsts pašvaldībā. Tā kā šajā gadījumā, ja būtu jāizvēlās starp kādu privāta persona valsts, ja tad, nu, valstī, kurā gadījumā būtu piemēram.
Pat, ja kāds maksātu lielāku cenu kā valsts meža?
Nē, tā būtu izsola, bet izsola, trīs izsolas bija, un tas solis būtu, protams, varētu rīkot izsola nākošā liepajošu soli, noteikti šo cenu vēl zemāk, tos atpadam.
Bet tad jau mums zaudē.
Tā vēl jautājumi, Edgaram Lūdzeņam.
Man ir jautājumi, par cik šis īpats netika pārdodas izsolē, tad mēs tad pārdodam par brīvu cenu. Ja? Bet pagājušā gada 9. Decembrī pārvaldība piedāvājusi pārdot Latvijas valsts mežiem par Jelgavas novada domas noteikto trešās izsoles cenu. Mēs neesam tā cenu noteikuši. Šai izsoles, šim izsoles veidam, par ko mēs runājam šodien. Un viņa nosaka brīvā cena. Mēs neesam to noteikuši.
Jā, tā arī šī ir tā brīvā cena, tie uz šobrīd vajag lemt, vai šī būs tā brīvā cena vai ne.
Bet mums jau konkrēta summa te iekšā ielikt jau.
Jā, tiek piedāvāsim, cik piedāvām jau nav. Deputāts var lemt, kā būs tā brīvā cena.
Mums jālemt par brīvā cenu, jālemt, jā.
Bet šī tā brīvā cena tiek piedāvāsim projektā, trešās izsoles sākuma cena.
Ne par brīvā cena, bet mums izsoles cena šeit tiek piedāvāta.
Jā, tā ir šobrīd tā brīvā cena.
Tā nav brīvā cena, tā ir izsoles cena šeit. Lēmumu projektā ir. Tad vai rakstīt par brīvu cenu? Tad tā vai rakstīt lēmumu projektā, diemžēl.
Brīvā cena ir veiksmē, tā esam veidīgšā. Tas nozīmē iejautāt brīvā cena jau. Ir atcaucis uz konkrēto likumu pantu, kur ir šis atcerēšanas veids pārdodas par brīvu cenu.
Ja par brīvu cenu, jā. Kāda stāvā vērtība šīm īpašumam?
Nu,
kāda konkrēta?
Uz šo padevu?
Uz šī gada.
30,700.
Un mēs pārdosim par 418 eirām hektāru. Nu, piedodiet, tas smieklīgi.
Bija jautājums, tad atdāliet.
Jā.
Vēl jautājums? Uzrīt, punkt.
Es domāju, radās jautājumu. Mēs tā mierīgi klausamies pirmā, otrā, trešā izsko lūdzu. Paskatieties par datumiem. Tas ir ļoti interesants. Starp pirmo
un otro izsola būtu normāli 4 mēneši. Pēc tam ir vairāk kā 3 gadi, mēs neko nedarām, ne trešo izsoli, nekādas darbības nav. Tad notiek trešā izsola, pēc tam atkal pusotra gada mēs atkal neko nedarām. Un tagad iepriekšējā komitejas sēdē, kā papildus jautājumu, mēs bats viņu iemetām. Man ir priekšlikums tādā gadījumā šo jautājumu vispār noņemt šodien no lemšanas. Jo tas ir vairāk aizdomīgi, ja paskatās kalendāri. Tad kāds mums ir princips, kurš mums nosaka to gulēšanas periodu, darbošanās periodu, atkal gulēšanu?
Mūsu, agam.
Tā jau kurš nav, kad visām trīm visolēm neviens neko nedarīt. Tāpatās meklēja pircēju, tāpatās uzrunāja to uzņēmumu konkrēti Jelgavas, Agrofirma Jelgava, lai viņš ieguldītu naudu un paņemtu to īpašumu. Viņš Agrofirma beigās pat atteicās nomāt to teritoriju, jo viņa bija tik slapja, ka nevarēja sezonā novākt sienu. Un tad man ir principā rektorisks jautājums – Ko jūs teiksiet, kad nākošgad valsts šīs zemes liks atdot viņām pa brīvu? Mēs neatdosim, mēs atdosim. Ministrs kabinets noteiks pašvaldībām iesniegt sarakstu un nodot ar pieņemšanas nodošanas aktu. Un tad nedabūs arī tos 10 000 eiro. Nē, es nebiedēju, es vienkārši...
Tā vēl, Natāļa, lūdzu.
Man vienkārši ir jautājums, es skatos Latvijas valsts meža rakstā, mums es tā saprotu, bet kur viņi dabūja to informāciju? Informējam, ka tad valde akceptējusi Jelgavas novada pašvaldība piederoša nekustamā īpašumā iegāda par šādu cenu, bet kur viņi paņēma? Viņam tika sūtīts piedāvājums kaut kāds vai kāda informācija? Kā viņi dabūja to informāciju?
Tas tieši ir tas pats, ko arī šeit. Šajā laikā ir tik meklēt dažādi ieinteresētas personas, ka man liekas, ka būtu viena no tiem arī bija Latvijas valsts meža. Ka man liekas, ka šāds ir piedāvājums izteikt. Tieši tā.
Jā,
man jautājums, Aigars, te tā labi norunāja, šis ir pēdējais gabals vispār novadāt, kurš ir jāpārdo, jeb vēl ir kāds. Jo tā emocionālā runa, es saprotu, attiec uz šito, ja mēs nepārdosim, mums atņems.
Tas attiecās uz visiem īpašumiem, kas pieder Jelgavas novadam, un viņu ir daudz.
Mēnešu laikā mums atņems, es tā
saprotu. Vēl jau, Lūtu.
Attiecībā par atņems, ka neatņems, šeit skepsē nav vieta, jo pašvaldība var savā īpašumā paturēt tikai tās zemes platības, kas ir vienkārši kāda funkcija nodrošināšana. Un šeit tātad gaisā ir sendīvo šādas te idejas un domas, un tas, ko Stukuri kungs minēja, kad arī tiešām vienā brīdī šāda situācija var pienākt, tā ir dzīves realitāte. Un tad varēs smaidīt vai nesmaidīt, piedēt, nepiedēt, šādot saraksts ar visām tām zemēm, kuras mēs nevarēsim pamatot, ka tās ir pašvaldības funkcija veikšana, nodrošināšana.
Vēl jautājumi, ziņotājumi, debatēs, pozrīmes, kungs debatēs.
Jā, mums laikam ir tāds īpatnējs stils, kādreiz viņa laikam neapvainojoties, ja šeit kāds ir krievu cilvēks, ja, ka tas tāds krievu biznes. Visu pēc iespējas lētāk pārdot un dārgāk nopirkt. Kāpēc es to saku par šo konkrēto zemes gabalu? Ieiet novada mājas lapā, tur, kur mūsu novada avīzīte 14. Gada jūnijas, Otrais izdevums. Es nezinu, kurā datumā viņi izdod, manuprāt, tas ir jūnija vidus. Ja? Un tur ir sīkiem burtiņiem, ir iekšā arī šis zemes gabals, ka viņš tiek dots izsolē. Ja paņem tos pašus likumpantiņus, šeit ir skaidri un gaiši rakstīts, ka nekustumu īpašumu pārdodot ne mazākā vienu mēnesi jābūt iepriekš sludinājums. Tātad mēs šādā veidā strādājam, nerunājot par to, ka mēs vispār pie visiem citiem gabaliem, kur ir arī iso, pie visiem īpašumiem, mēs nekādi negribam piestrādāt, lai tur tiešām nebūtu jālemj tās otrās, trešās un neskuras pārdošanas veidi, ja, ka izsoles neizdodās. Pie tā ir jāpiestrādā. Un man neviens neiestāstīs, kā jau es te komitejas sēdē teicu, ka tas ir noziegums, ja mēs papildus piestrādāt un sludinātu, lai tiešām uz to izsoli kāds ierodās, tas konkrētais zemes gabals atrodas stipri publiska ceļa malā. Un likumā ir skaidri un gaiši rakstīts arī tāds pantiņš, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma informācija. Tātad tur es varu gandrīz vai saderēt, ka tur pat kaimiņi nezin, ka tas zemes gabals tika pārdots, jo mēs mēģinām pārdot tādā pusslepenā veidā un pēc tam šādā te ilgā periodā nodzenām to cenu un tagad atdodam. Kāpēc? Kāda ir steiga? Tai mēnešu laikā nekas nenotiks. Noskaidrosim, kas tur ir. Varbūt izsolam vēlreiz. Vai tas tik dārgi izmaksā? Cik es saprotu, šeit mums naudiņas brīžiem iet tā pa labi pa kreisi, ka nekādu problēmu nav to naudu atrast. Ja? Tā kā pareklamēsim. Jo tā vieta, kā es saku, ir ļoti publiska, tur garam brauc ļoti daudz cilvēku un redzētu, kas tur notiek. Un to teikt, ja, ka pašvaldībai tā zeme, kur nav vajadzīga, to vajag realizēt. Nu, pastaigāju, pateicoties tam, ka man šeit tā karta nebija no tās zemes dienas iepriekšējā komitejas sēdē iemācījos. Paldies jums par to kritiku. Ja. Un tagad pabraukāju par tām pļavām, izrādās, tur vēl ir tādi pašvaldības īpašumi. Tad ko? Tos mēs taupīsim aiz nagi, šito atdodam. Nu, līdz ar to es nesaprotu, kāda mums ir sistēma un kāds stils ir. Kurš to izlēma, kāpēc tos dodam, izsolē jau tagad iznāk ceturto reizi, ar citu gabalu ne reizi neliekam. Atkal pa kluso kaut kam taupa. Un tāpēc ir tās pamats domāt, ka kaut kas ir ne tā. Un mēs šeit esam, neesam biznesa privāta firma, mēs strādājam sabiedrības labā.
Rīmšu, daļa atbildēt uz jums tos gabalus, kuri nomnieki, kas viņi nomā, jā? Ir cits jautājums, bet šīs pļavas, ja pat nomnieks vairs neņem neviens, ja nu viņam tu nevajag nevienam, nu kur viņi liku viņš stāv, un aizaugu mums viņš jāapkop, tāpēc ir doma tās gabalas, kuriem nomnieki, tie nomā maksā nomas maksu un pašvaldības saņem nav. Ja šīs gabalas, piemēram, nevajag nevienam, kā teica, jau Silikāls pat atteicās, no šīm pļavām jau nevajag viņš nevienam. Tāpēc šī otrēpī papārdošu, lūdzu aigaļo.
Deputēts, negribu piekrist deputātam Rimšu kungam. Jo viss pirmkārt, kāpēc nesanāk ne tie labākie īpašumi pārdot pirmajā reizē. Tāpēc, kad atcenāšanas komisija, darbojoties atbilstoši likumam, nevienu īpašumu nepārdot izsolē pirmajā zem kadastrālās vērtības. Tas ir arī dzīvokļi netiek pārdoti. Piekrītošās zemes kadastrālās vērtības. Runājot par publicitāti un par to, vai kaimiņi zina vai nezina, nu, cik man ir bijusi darīšana ar šiem īpašumiem, tad gan īpašuma pārvalde strādā ar inspektoriem pie šī jautājuma, pie apkārtiem iedzīvotēm, gan arī pārvaldnieki. Es neņemos spriest viens vairāk, viens mazāk, bet visi cilvēki, šie pārdodami īpašumi sākotnēji nāk no pārvaldniekiem, kā ierosinājums, un arī pārvaldnieki strādā, meklē pircējus šiem īpašumiem. Paldies.
Paldies. Vēl kāds deputēs vēlās? Lūdzos, ka...
Es nepiekrītu tādam veidam, kā tiek nekustamais īpašums nodots, slēdzot pirkuma līgumu. Es domāju, ka mēs došu varam taisīt vēl vienu izsolu ar lejupējošu soli, nosakam cenu 11 tūkstoši, un ja Latvijas valsts mēs vēlēsies, viņu reiz došu nosolīt 10706 un pēc. Paldies.
Vēl lūdzu kāds? Manā tālī lūdzu.
Es gribu alpenēt, laikam, jo tad viņam būs iespēja trīs reizes gaidīt un nopirkt vēl lētāk.
Vēl lūdzu, kāds vēl deputēs? Nav vairāk? Tad lūdzu, balsoju. Modri nobalso lūdzu. Par 10 pret 3 atturās 3. pāri zemes vienības nodošanu atsevinājumu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 16 pret atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē vienam īpašumam Sasavas pagastā un vienam īpašumam Lilbērzes pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Vai ir kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Pār 13 pret 1 atturās 2. Par grozījumiem 12. gada 7. jūnija lēmumā.
Jautājums par grozījumiem 2012. gada 27. jūnija lēmumā par dzīvojamās telpas atsevināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Rīmškungs nobalsos lūdzu. Par 15 atturās 1. Par grozījumiem Jelgavas novada domas 12. gada 20. decembra lēmumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada domas 2012. gada 20. decembra lēmumā par Jelgavas novada pašvaldības starp institucionālās sadarbības vienības sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikuma apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē. Ir ņemts, ir precizēts arī ar amatu nosaukumiem lēmuma projekts, kā rosināja deputāti. Ir nevis uzvārdi, bet ir
amati. Lūdzu balsojam. Pār 16 pret atturās nav. Par grozījumiem Jelgavas novada domas 14. gada 27. augusta lēmumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada domas 2014. gada 27. augusta lēmumā par prioritāro jomu un profesiju noteikšanu Jelgavas novada pašvaldības ilgtermiņu struktūrētās attīstības veicināšanai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Te nevar balsot? Neiet? Inta par?
Jā.
Tad 16 par pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības 15. gada budžeta izpildi.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības 2015. gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Aigar nobalso lūdzu. Piecpadsmit par, viens atturās. Pāris atsevišķi notikumi numur viens. Pašvaldības budžets 16. gadam.
Jautājums par saistošo noteikumu numur 1 par Jelgavas novada pašvaldības budžeta 2016. Gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domā.
Lūdzu, balsojam. Piecpadsmit par viens atturās. Jelgavas novada attīstības programma 11-17 gadam aktualizēšana.
Jautājums par Jelgavas novada attīstības programmas 2011-2017 gadam aktualizētā investīciju plāna 2016-2017 gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Strubuļkums, lūdzu, nobalsojam. Jā. 16 par pret atturās nav. Par pirkumu maksas apstiprināšanu.
Jautājums par pirkumu maksas apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Papildus darba kārtībā par dzīvokļu nodošanu atsevināšanām. Lūdzu, Vaiva.
Bien. Tātad pēc iedzīvotāju iesniegumiem esam sagatavojuši vēl 25 lēmumus par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosprīto cenu. Tas ir dzīvokļu īrniekiem. Tātad tie ir 6 dzīvokļi Kalnciemā, pa 3 dzīvokļiem Elejas, Viltas, Lielbērzes un Zaļinieku pagastos, 2 dzīvokļi Jaunzirlauks pagastā un pa 1 Glūdas, Sasavas, Svētas, Virtsavas un Platons pagastos.
Paldies. Jautājumu ziņotājumu? Jā, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par gozīmiem 14. Gadu jostā māja lēmumā. Mūsu līga.
Labdien visiem! Ir sagatavot 3 līdzīgi rakstura lēmuma projekti. Ķemot vērā to, ka no šī gada 1. Janvāra valstī ir palielinājusies minimālā darba alga. Un ar biedrību par palīdzību tiek realizēti projekti, pasākumi ar cilvēkiem ar noteiktām spējām un ar invaliditāti. Tāpēc ir sagatavot 3 lēmuma projekti.
Vienā runājumu, ne pa trījiem.
Pirmais no tiem izdarīt grozījumu Jelgavas novada domas 2014. Gada 28. Maija lēmumā par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai. Lēmuma pirmajā punktā vārdus un skaitus 2016. Gadā 1132,35 eiro centi un tekstu projektu kopējās izmaksas 24,000 eiro aizstāt ar vārdiem un skaitļiem 2016. Gadā 1346,29 un projektu kopējās izmaksas 34,782,86 eiro centi. Gribu teikt tikai to, ka ņemot vērā pagājušā gada un tātad attiecīgi šī minimālā darba augsts pieauguma, tad palielinājums šajā gadā ir 72 eiro un 49 eiro centi. Šie ir otrie grozījumi, jo tieši tādā pašā veidā mēs grozījām arī pirmo lēmumu, tātad 15. Gadā. Jūs arī ziniet, ka palielinājās minimālā alga un arī 15. Gadā mēs veicām grozījumus.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav. Tad lūdzu balsojam. Thank you. par 16 pretoras nav. Grozījumi 29. decembra lēmumā 15. gadā. Lūdzu, līgumu.
Arī šis lēmuma projekts ir cieši saistīts ar minimālās darba algas paaugstināšanu sākot no 16. gada 1. janvāra un ir sekojuši izdarīt grozījumi Jelgavas novada domas 2015. gada 29. decembra lēmumā par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai iepazīsim sevi aizstājot vārdus un skaitus 2016. gadā 1846,10 un tekstu projektu kopējās izmaksas 11,727,59 eiro centi ar vārdiem un skaidļiem 2016. Gadā 1890,32 eiro centi un tekstu projektu kopējās izmaksas 14,011,25 eiro centi. Palielinājums attiecībā pret pirmo lēmumu projektu ir 44,22 eiro centi.
Jautājums, ziņotājiem? Lūdzu, balsojam. Par 16 predatoros nav. Grozījumi 28. maija lēmumā 14. gadā. Lūdzu.
Un arī trešais lēmuma projekts ir identisks, tātad izdarīt grozījumi Jelgavas novada domas 2014. gada 28. maija lēmumā par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai pirmajā punktā vārdus un skaidrus 2016. Gadā 377,45 eiro centi un tekstu projektu kopējās izmaksas 8000 eiro aizstāt ar vārdiem un skaidriem 2016. Gadā 458,25 eiro centi un projektu kopējās izmaksas 11,666 eiro un 81 eiro cents. Gada, šī gada palielinājums attiecīgi sastāda 24,18 eiro.
Jautājumi, ziņotājumi? Lūdzu, balsojam. Par 16 datorās nav. Par nedzīvo telpu nomas maksu. Lūdzu, Edgar.
Izskatot biedrības invalīda atbalsta centra Saulstars lūgumu iznomāt pašvaldību esošo telpu un noteikti samazinātu nomas maksu. Un pamatojoties uz pantiem, lūdzu atbalstīt un noteikti eiro 42 gadā plus pēdējā.
Jautājumi, ziņotājiem? Nav? Lūdzu, balsojam. Par 16 predatorās nav. Paldies. Līdz ar to domas sēde ir slēgta. Paldies visiem klātsošiem deputātiem.